бути готовими до бойової тривоги. Слухачі на гідрофонах посилили спостереження. Було викликано на бойові місця частину артилеристів, кулеметників і торпедистів. Командир Буревісника вважав, що ця радіограма – провокація. Але кому потрібно було провокувати і з якою метою? Цього він не знав і приготувався до якої завгодно несподіванки. Можливо, у цьому зацікавлений той самий таємничий підводний човен, в існуванні якого Семен Іванович майже цілком впевнився. Задзеленчав телефон. Радист повідомив, що гасло «СОС» чули кілька радіостанцій, але ніхто не впіймав ні викличних, ні вказівки про місце знаходження Антополоса. Одна з берегових радіостанцій теж запеленгувала рацію, що подавала сигнали тривоги. Радист передав наслідки пеленгування. Маючи два пеленги, уже можна приблизно визначити місце цієї рації. Вахтовий штурман негайно це й зробив. Рація знаходилася приблизно за 15-20 миль від есмінця, з можливою помилкою по горизонталі на 1,5-2 милі. «Дайте наказ в радіорубку зберігати абсолютне мовчання», – розпорядився командир. Обстановка примушувала не подавати з корабля по радіо жодного звуку, щоб не викрити себе. Інакше з допомогою радіопеленгаторів ворог міг швидко визначити, де перебуває корабель, коли б вловив лише кілька звуків і відмітив 2-3 пеленги. Жодний вогник не світив на міноносці, хоч він мчав повним ходом. Через 5 хвилин вахтовий доповів, що на шумопеленгаторі вловлено щось схоже на звук пострілу з легкої гармати. Постріл прозвучав по курсу корабля. «Дайте бойову тривогу», – розпорядився командир. Палець натискає кнопку, і по всіх приміщеннях есмінця дзеленчить різкий дзвінок. Як на пружинах позлітали з підвісних койок червонофлотці. В одну хвилину спорожніли кубрики й каюти. Кожен стояв на своєму місці, готовий слухати накази командирів. Задраювались люки, злітали чохли з гармат, кулеметів і торпедних апаратів. Торпедисти, артилеристи і кулеметники стояли готові послати ворогові свої смертоносні гостинці. При світлі зір блищали покладені на палубу рейки для торпед, у трюмах лежали готові для механічної подачі нагору снаряди, в машині стрілки манометрів свідчили, що котли ущерть повні пари. Весь корабель, напружений як людина, готова до бойового стрибка, розрізав темряву та море, і лише зорі освітлювали йому шлях. Але на обрії з'явилося ще одне світло. Там спалахнув вогник, і не погасав, а навпаки розгорявся. Очевидно, вогник перетворювався в пожежу, бо над морем росла заграва. «Товаришу командир, дозвольте доповісти. На морі по нашому курсу горить судно», – сказав вахтовий, який хоч і бачив, що командир дивиться туди, але вважав за потрібне доповісти самому. «Дайте розпорядження підготувати помпи, вогнегасники і шлюпки для спуску на допомогу потопаючим», – відповів Трофімов. Біля командира непорушно застиг комісар. За бортами есмінця шипіла чорна вода, а прямо перед ним – виростало плавуче вогнище. «Гідрофони чують підводний човен», – прозвучав голос вахтового. Пожежа. Маленька шлюпка з 5 піратами обійшла навколо напівзатопленого пароплава і причалила до шлюпдека, звідки трап вів на нижній капітанський місток. Троє, в тому числі помічник Анча, піднялися на пароплав, а двоє одвели шлюпку на кільканадцять метрів від нього, щоб краще стежити за діями своїх товаришів. Радіорубка мала під дахом невеличкий отвір. Крізь той отвір Марко і Яся могли слідкувати за піратами з того моменту, як вони наблизились до пароплава. Бачили, як усі троє піднялися на капітанський місток і спинилися перед штурманською рубкою. Двоє зайшли в неї, а один лишився коло дверей.